un spēka, lai visa slava pieder tev. Lai kā es arī jūtos, tev dodu visu godu. Neko nepaturēt sevi.
Tu esi aicināts šajā vietā. Tu esi pats svarīgākais, pats galvenais, mūsu kungs, mūsu dievs, mūsu glābējs. Mēs slavējam tev, mēs pateicamies, kungs. Paldies, ka mums ir privilēģija, paldies, ka mums ir iespēja, kungs, būt šeit, kopā ar tevi, būt kopā vienam ar otru. Paldies, ka tu svētais gars esi mūsu vidū, ka tu atdar mūsu sirds, kungs, ka tu savieno mūsu savā starpā un ka mēs varam piedzīvot tev, kungs, ka mēs varam piedzīvot tavu mīlestību, kungs, kur tu izlej pār mums, dievs, savu piedošanu, tavu svētību, kungs. Paldies, ka tev ir tik daudz, kungs, un ka mēs nevaram to apvert, cik ļoti tu mūs mīli. Kungs, lai līst tavu mīlestību par katru vienu, kungs, lai iespiežas cik dziļi sirdīs, lai apņem, lai dziedin, lai atrais, lai atbrīvo. Paldies tev, svētais gars, paldies tev, mēs pielūdzam tevi, kungs. vienmēr tikai. Pasakos tās, ka tu šeit, šajā vietā, ka mēs varam būt ar tevi, vēl tuvāk un tuvāk tev, Dievs, mēs vēlamies būt. Mēs gribam dzirdēt tavu balsi, kāda ir tavas sirds, mēs to vēlamies zināt, kungs, vēl vairāk, ar katru dienu, vēl vairāk un vairāk tuvoties tev. Es tev pasakos tās, ka tu esi ar mums, ka tu nekad neatstāji, Dievs, tu mūs pazīsti, tu zini vislabāk par mums. Es Tev pateicos, Tēvs, ka mēs varam Tev pielūgt. Tu esi vien vislabākais, Tu esi brīnišķīgākais. Tiešām nav neviena Tev līdzīga, nav neviena kāds Tu. Mēs Tev pielūdzam par visu, kas Tu esi, un par visu, ko Tu dari un ko Tu darīsi. Mēs Tev ļoti mīlam. Tu esi mūsu vislabākais tētiņš. Tev pieder visa slava. Halleluja.
Cienīgs,
šlīdzināsies tev mans kungs visvarenais. Vēlos būt tuva, tuvāk tev, lai debesu klāt būtni sajūtos. Vēlos es dzīvot, atkāpjas, kurš viņam stāsies pretī un kurš var pastāvēt. Tā kunga klātbūtnē viņš vienīgais
Pielūdz, pielūdz viņu. Vienkārši pielūdz. Kīdo rosoto rambrānā masātē. Vienkārši pielūdz. Vienkārši runā. Domā. Dziedi. Garā. Ar prātu. Slāv tev. Slāv tev. Slāv tev. Lēdā vasār to sokro, rā, 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 nāse. Rēsētī to dorobo so to brēna manā makī, dorobo so to rebrekī, rā, nāse. Halilū. Mēs pielūzam tev, kungs. Mēs nākam tavā klātbūtnē. Lēdā, rā, manā, 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 Slāv Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu nāc virs zemes cilvēku miesā Jēzu Kristu, ka Tu nomiri par mūsu grēkiem, par mūsu sērgām un ciešanām un nabadzību, ka Tu trīs dienas biji kapā un augšām cēlies. Paldies, ka Tu pirmais parādīji savu mīlestību pret mums, pierādīji savu mīlestību. Paldies, Dievs, par Tavām, par Kristu ciešanām, par Kristu supuru, kungs, mēs pateicamies, par ceļu uz debesīm. Par ceļu uz Tavu klātbūtni, par ceļu uz atjaunotu dzīvi. Mēs slāvējam Tev, kungs. Mēs slāvējam Tev, dzīvais Dievs. Lai Tu esi numur viens visās mūsu dzīves sfērās. Es lūdzu svētīt katru vienu cilvēku šeit šajā vietā. Un es ar savu draudu šeit svētīt katru vienu cilvēku apkārtnē. Rīgā, Latvijā un tālāk. Dievs, mēs lūdzam svētīt katru vienu draudu. Katru vienu kristiešu draudz Latvijā. Mēs Tev pilūzam, kungs. Lai nāk Tava valstība un Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes un pieskaries katram cilvēkam. Lai aizietu vientulību, sāpes, sērgas, ciešanas, lai nāk tava valstība, tavs prieks, tavs miers. Lai mainās dzīves. Lai nāk tava valstība.
Pilna tevi slavēšu.